Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Gašenje Banke Srpske nije glavni uslov MMF-a, izjavio Dodik i potvrdio da se banka neće više baviti bankarskim poslovima.
Nakon sastanka sa resornim ministrom i upravom preduzeća, sindikati željeznica odgodili proteste.
Direktor CIA iznenada doputovao u Sarajevo, o čemu je razgovarao s predstavnicima policijskih agencija u BiH.
Banja Luka obilježava dan grada, 71. godišnjica oslobađanja grada od fašizma.
U Jasenovcu i Mlaki je obilježena godišnjica proboja logoraša. Godišnjica obilježena i u organizaciji hrvatskih državnih institucija.
Kenijac Bivo, pobjednik 16. međunarodne ulične atletske trke u Banja Luci.
Vrijeme je pretežno sunčano, sutra kiša.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da gašenje Banke Srpske nije glavni uslov MMF-a i da su oni na neki način prihvatili da se ona rekonstruiše, ali uz uslov da se javni novac ne ubrizgava više u tu banku. Rekao je da će vlada i Narodna skupština donijeti odluku u kojoj će biti navedeno da se sredstva dobijena od MMF-a neće koristiti za te potrebe.
Dodik je za poslovni portal Kapital naglasio da će se Banka Srpske baviti samo naplatom već plasiranih kredita i prikupljanjem sredstava od prodaje imovine, a da će u međuvremenu pokušati da nađe i nekog strateškog partnera. Govoreći o imenovanju novih direktora na čelo IRB-a i Agencije za bankarstvo, Dodik kaže da vjeruje da će sadašnji direktori nastaviti svoj posao uprkos istragama koje protiv njih vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo financija i trezora BiH primilo je zvanične stavove vlade Republike Srpske i federalne vlade u vezi sa rješavanjem pitanja klirinškog duga Ruske federacije, koji će u skladu sa zakonski propisanom procedurom biti upućeni na razmatranje u savjet ministara, potvrđeno je u Ministarstvu financija i trezora BiH.
Vlada Srpske saopštila je ranije da prihvata prijedlog Rusije da klirinški dug u iznosu od 125,2 miliona dolara, koji je Ruska federacija ima prema BiH, bude podijeljen u omjeru 33% Republici Srpskoj i 67% Federaciji BiH. Vlada je dala i saglasnost za pokretanje procedure zaključivanja sporazuma sa Ruskom federacijom.
Nakon što im je obećana isplata martovske plate do kraja aprila, sindikati u željeznicama Srpske odustali su od protesta koji je bio najavljen za sutra. Juče im je isplaćen topli obrok, a ranije februarska plata, nakon čega radnici još potražuju isplatu jednog toplog obroka i naknade troškova prevoza za 7 mjeseci. Danas u Doboju za istim stolom uprava, sindikati i resorni ministar. Opširnije Milica Đurđević.
Pregovaralo se o zahtjevima sindikata koji su nakon uvjeravanja nadležnih da će do kraja mjeseca biti isplaćena martovska plata odustali od najavljenog protesta. Juče je isplaćen oktobarski topli obrok, a pristalo se i na utvrđivanje odgovornosti bivše uprave, kaže predstavnik sindikata Milijan Marković.
Naši zahtjevi nisu ispunjeni u potpunosti. Znači, faktički nije isplaćen jedan topli obrok koji smo tražili i troškovi prijevoza kod dolaska na posao i povratka sa posla. Međutim, idemo ponovo narodno da se nekolje vo zbog kile mesa, odnosno zbog jedne šnicle, i u tom slučaju da je bolje ipak da proteste odložimo.
Obećana plata biće isplaćena iz prihoda od prevoza. Zastoj u prevozu upravo je jedan od razloga zbog kojih je došlo do kašnjenja u isplatama radničkih potraživanja, kaže predsjednik nadzornog odbora Ratko Đuričić.
Vi znate da je Mitalj smanjio proizvodnju, gdje se to odrazilo jako na željeznicu, gdje smo imali smanjenje prihoda za ovaj 3 mjeseca oko 3,5 miliona.
Generalni direktor željeznica Srpske Dragan Savanović.
Ja očekujem da ćemo stabilizacijom priliva u budžetu i nadam se poboljšanjem privrednih aktivnosti u drugoj kvartalu, odnosno u drugoj polovini tekuće godine, uspjeti nadoknaditi.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić zadovoljan je jer se razgovaralo otvoreno i o pitanjima presuda po osnovu radničkih tužbi, ali i o odgovornosti prethodne uprave na kojoj sindikati insistiraju.
Dali smo u zadatak nadzornom odboru da sve ove sada informacije ili problemi na koje je ukazano izanalizira i da donese određene zaključke.
Izlaz iz teške situacije u Željeznicama srpske nadležni vide u restrukturiranju preko promjene vlasničke strukture i finansijskog saniranja do reorganizacije. Uprava ima zadatak da završi sistematizaciju radnih mjesta koja bi trebala da pokaže da li ima viška ili manjka radnika u Željeznicama.
Oko 40 radnika Krajina osiguranja u Banja Luci obustavilo je rad nakon što je šef računovodstva ovog akcionarskog društva dobio otkaz zbog, kako navode, isplate toplog obroka zaposlenim. Poručuju da je otkaz njihovom kolegi bila kap koja je prelila čašu i zbog koje su se odlučili na protest. Otkada su u upravnom odboru strani ulagači, radnici tvrde da svakodnevno trpe mobing. Većinski paket akcija zajedno sa kompanijom Gupta Niti ima Amerikanac indijskog porijekla Navin Agarwal, koji je i predsjednik upravnog odbora Krajina osiguranja. Agarwal nije htio da komentariše današnju situaciju, informiše Zorana Marković.
On hoće da mi dolazimo na posao, a da nam ne daje platu. Prethodne dvije plate smo dobili na odgovornost bivšeg direktora
koji se otjera.
Sve se radi da se ove pare naše izvuku.
Većina radnika danas je obustavila rad nakon otkaza šefu računovodstva. Radnik Snežana Grahovac, koja u Krajini osiguranju radi 25 godina, ističe da već nekoliko mjeseci uočavaju nepravilnosti, što je utvrdila i Agencija za osiguranje, koja je naložila da se te nepravilnosti otklone. Smjenjuju se direktori, otpuštaju se radnici.
Radnici su naravno zatražili objašnjenje zbog čega je došlo do otkaza šefu računovodstva i rekli su nam da je otkaz dat zbog toga što je radnicima isplaćen topli obrok u visini od 6.000 KM-ova ukupno. Svi radnici Krajina osiguranja žele da rade ovdje. Mi smo ovdje rodili svoju djecu, odhranili svoju djecu, sagradili ovu kuću i sagradili brend ove firme. Ja ću posle ovog intervjua najvjerojatnije dobiti otkaz. Uopšte, treba se prestati sa ovim i ne smije se ugušiti jedna ovakva firma kao što je Krajina.
Troje radnika nakon jutrošnje rasprave primljeno je u hitnu pomoć. Jedan od njih je i Želimir Trnjanić, ratni vojni invalid koji radi u ovoj firmi 33 godine.
Na oglasnoj ploči pročitajte 26 ljudi je proglašeno viškom. Mi još ne znamo po imenu i prezimenu koji ste. Otkad je došla ova bjelosvjetska bagra ovdje u moju kuću, da mi dolazimo već 3 mjeseca, da ne znamo šta nas čeka ujutro kad se pojavimo na poslu. A niko ovdje nije ni najmanju mrlju nemao u svojoj radnoj karijeri da nas tjeraju kao što su jutro otjerali čovjeka koji nam je podijelio 103 marke toplog obroka umjesto 185 maraka. Čak su ga ispratili sa obezbjeđenjem kao da je najveći kriminalac.
Većinski paket akcija zajedno sa kompanijom Gupta Niti ima Navin Agarwal, koji je i predsjednik upravnog odbora Krajina osiguranja. Iako je bio u zgradi, nije želio da razgovara sa novinarima.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić u okviru radne posjete Trebinju razgovarao je sa upravom privrednog društva Trendtex koji proizvodi radnu odjeću isključivo za izvoz. Ovo društvo posluje u prostorijama bivšeg Novoteksa koji je nedavno kupila vlada Srpske. Ministar Đokić razgovarao je i sa rukovodstvom preduzeća Elektrohercegovina o aktuelnoj situaciji i poslovnim planovima za ovu godinu. Opširnije Momir Milić.
Ministar Đokić je preko svog ministarstva i vlade dao maksimalnu podršku za očuvanje tekstilne industrije u Hercegovini. Na njegovu inicijativu vlada je nedavno izmirila dug nekadašnjeg Novoteksa u iznosu od 3 miliona i 100.000 maraka, spriječivši tako hipotekarne povjerioce da rasparčaju ovu jedinstvenu proizvodnu cjelinu, izjavio je izvršni direktor Trenteksa Daniel Kozličić.
I kao vodeći proizvođač radne odjeće koja je 100% orijentisana na izvod, gdje izvozimo kao grupa preko 4 miliona jedinica radne odjeće i ostvarujemo devizni priliv koji je preko 6,5 miliona eura, što je za tekstil u današnje vrijeme jako puno.
Preduzeće Trentex radi u iznajmljenom dijelu pogona i zapošljava više od 150 radnika, uglavnom bivšeg Novoteksa. Ministar Đokić izjavio je da je to bilo potpuno izgubljeno preduzeće koje je izvučeno iz stečaja.
Posebno me raduju njihovi razvojni planovi koje imaju za buduće vrijeme, koji polaze od toga da pored sadašnjih 153 radnika koji trenutno rade ovdje, žele zaposliti još oko 100 radnika.
Dragan Savić, direktor Elektrohercegovine, razgovarao je sa Đokićem o poboljšanju uslova za kvalitetno i kontinuirano snabdijevanje krajnjih potrošača. Također je riječ bilo i o naplati potraživanja, koja u posljednje vrijeme predstavlja određeni problem za elektrodistribucije. Posebno je analizirana situacija i način naplate od vodovoda Bileća, koji je višemilijonski dužnik.
Naplata potraživanja po osnovu tekuće potrošnje ide u dobrom smjeru i mogu da kažem da su ti rezultati za 3 mjeseca ove godine solidni.
Sva sredstva koja će se prikupljati pored ostalog će biti usmjeravana i za investicije u sektoru energetike Republike Srpske, prije svega u izgradnju novih proizvodnih kapaciteta koje ćemo graditi ovdje na području Hercegovine.
Predsjednik Socijalističke partije Republike Srpske Petar Đokić posjetio je i gradski odbor socijalista. Ovom prilikom otvorene su i nove prostorije ove partije u Trebinju.
Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke i potpredsjednik gradskog odbora Banja Luka Dušan Krčum podnio je neopozivu ostavku na sve funkcije u ovoj stranci i najavio da će politički angažman nastaviti u Savezu nezavisnih socijaldemokrata. Krčum je za Srnu rekao da će njegovim putem krenuti i drugi ugledni članovi SDS-a.
On je naglasio da ova odluka nije bila jednostavna, ali da bezidejnost i podanička politika koju rukovodstvo SDS-a sprovodi zarad uhljebljenja malog broja kadrova u takozvanim zajedničkim institucijama BiH, lojalnih isključivo predsjedniku SDS-a Mladenu Bosiću, nisu u okviru u kojem može afirmisati svoje političke stavove.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Direktor američke CIA John Brennan, koji je doputovao u nenajavljenu posjetu Sarajevu, sastao se sa predstavnicima policijskih agencija i tužilaštva BiH, među kojima je bio i ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač. Sastanak u restoranu Golf Club obezbjeđivale su jake policijske snage, izvještava Stjepan Zlikovac.
Brennana su direktori policijskih agencija i ministri upoznali sa aktivnostima koje se provode u borbi protiv terorizma i koliko je osoba procesuirana u našoj zemlji u vezi sa terorizmom. Bilo je govora i o eventualnom uspostavljanju udarne grupe za borbu protiv terorizma na Balkanu i regionalnom povezivanju zemalja s ciljem borbe protiv terorizma. Također, Brennan je informisan o podacima kao što su broj BiH državljana na stranim ratištima, koliko se njih vratilo iz zemalja kao što su Sirija i Irak i kolika je eventualna prijetnja BiH kada je riječ o terorizmu. Šef američke obavještajne službe obaviješten je i o naporima islamske zajednice u BiH u borbi protiv radikalnih grupa u BiH. Kako saznajemo, Brennanu su podatke iznijeli ministar bezbjednosti BiH Dragan Mehtić, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara, glavni BiH tužilac Goran Salihović te Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Šef CIA izrazio je zadovoljstvo radom policijskih agencija u BiH, tužilaštava i ministarstava te pohvalio saradnju sa američkom obavještajnom službom. On je ponudio BiH institucijama svu pomoć CIA u razmjeni podataka i borbi protiv terorizma. Također upoznao je BiH zvaničnike sa globalnim dešavanjima na ovom polju. Nakon ovog sastanka Brennan je održao i sastanak sa članovima predsjedništva BiH.
U nastavku dnevnika slušajte.
Banja Luka obilježava 22. april, Dan grada.
Savez Srba iz regiona uputio pismo državnom vrhu Hrvatske jer smatraju da je u ovoj zemlji na djelu obnova ustaške države.
Jevreji večeras počinju obilježavanje praznika Pesah.
Danas se u Banja Luci obilježava Dan grada, 71 godina oslobađanja od fašizma. Na trgu palih boraca na spomenik palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata položeni su vijenci i cvijeće. Među brojnim delegacijama vijence su položili i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, premijerka Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović te generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić. Slobodan Gavranović organizovao je i prijem za delegacije prijateljskih grada sa kojima Banja Luka ima ekonomsku i kulturnu saradnju. Opširnije Mirjana Grabež.
Danas se prisjećamo 22. aprila 1945. godine, dana kada su partizani nošeni antifašističkim idejama počeli operaciju i oslobodili grad Banja Luku. Toga dana sjeća se i Rade Đajić, partizan koji je sa svojom prvom brigadom 5. korpusa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobađao grad od fašista.
U kasnim časovima 21. naveče u Banja Luci su došle jedinice, opkolile Banja Luku i kao što znate Banja Luka je oslobođena 22. u jutarnjim časovima i nastala je naša sloboda i mi to trebamo i moramo obeležavati. Savez boraca je ponosan na svoje borce i na svoj grad.
Danas se odaje počast svima koji su prije 71 godinu položili život za slobodu i onima koji su slobodu iznijeli na svojim leđima, istakao je gradonačelnik Slobodan Gavranović.
Svaki peti stanovnik tadašnje Banja Luke izgubio je život u Drugom svjetskom ratu. 3000 boraca, od kojih 800 neposredno položilo život za slobodu u to vrijeme, 21 narodni heroj i svakako je to nešto što treba da baštinimo i na čemu treba da gradimo vječno sjećanje na žrtve koje su pale.
Povodom Dana grada u Banja Luci su danas i delegacije gradova prijatelja, među kojima su Novo Mesto, Velenje, Herceg Novi, Kumanovo, Temišvar i Pula. Gradonačelnik Velenja Bojan Kontić ističe da je saradnja sa Banja Lukom uspostavljena prije 2 godine, a ogleda se u oblasti sporta, kulture i što je najvažnije privrede.
Mislim da je pružena mogućnost i našim i vašim privrednicima da uspostave neki kontakt, saradnju i to će, siguran sam, dati dobre rezultate.
Predsjednik Skupštine opštine Kumanovo, Maksim Dimitrijevski, kaže da su i Kumanovo i Banja Luka gradovi sa bogatom istorijom u kojima se njeguje tradicija narodno-oslobodilačkih ratova.
Meni je čast i zadovoljstvo danas predvoditi delegaciju u ovom gradu, gradu borcu koji je dao 22 narodnih heroja. Mi dolazimo iz manjeg grada, imamo ih 8, ali su na jednakom nivou.
Svečana akademija povodom Dana grada Banja Luke biće održana večeras od 19 časova u Banskom dvoru, kada će biti uručena priznanja dobitnicima aprilskih nagrada.
Na današnji dan 1945. godine izvršen je proboj jasenovačkih logoraša. U hramu Svetog proroka Ilije u selu Mlaka kod Jasenovca služena je liturgija i pomen žrtvama stradalim u jasenovačkim logorima. Liturgiji su prisustvovali ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac i na iznenađenje mnogih hrvatski ministar kulture Zlatko Hasanbegović. Povodom 71. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša, predstavnici Srpske položili su vijence u spomen području Donja Gradina, informiše Branka Kesić.
Sistematsko ubijanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih antifašista istorijska je činjenica i pečat jasenovačkih logora smrti. Ni selo Mlaka nije pošteđeno, već je samo jedan od primjera masovnih zločina i počinjenog genocida nad Srbima. 40 predaka o ustaškim logorima smrti izgubio je Milan Kozlović.
Od Kusanja do Jasenovca, do Jadovnoga, do Gudovca, do logora Danice kod Koprivnice, a i ovaj dan se poklonimo ovdje žrtvama svim koji su stradali nevino zato što su bile druge nacionalnosti i vjere.
Hristos je postradao na Golgoti, a i ovo mjesto na kojem se nalazimo, čitavo područje Jasenovca, nije ništa drugo nego Golgota.
U Mlaki su bili i predstavnici Srpske zajednice u Hrvatskoj koji su bojkotovali obilježavanje proboja jasenovačkih logoraša u organizaciji državnog vrha Hrvatske. Time izražavaju protest zbog toga što Hrvatska stečena prava Srba ne poštuje i ne primjenjuje.
Ovakav stav vlade koja vrši reviziju prošlosti na najgrublji način, reafirmirajući nacionalizam i ustaštvo i tako dalje, sprječava, ne možemo biti u takvoj organizaciji, pokloniti se onima koji su stradali baš od takve politike.
Prisustvo kontroverznog ministra kulture Hrvatske Zlatka Hasanbegovića na liturgiji u Mlaki iznenadilo je mnoge. Srpska i jevrijska zajednica u Hrvatskoj smatraju ga najodgovornijim za oživljavanje ustaške ideologije.
Ovdje sam u znak poštovanja prema žrtvama i njihovim potomcima, ali i episkopima, mitropolitu i njihovim vjernicima.
U znak sjećanja na stradale žrtve jasenovačkih fabrika smrti te povodom proboja jasenovačkih logoraša, vijenci su položeni i u spomen području Donja Gradina, mjestu jednog od najvećih stratišta u Drugom svjetskom ratu.
Na osnovu činjenica treba da dokažemo neke stvari, mi smo spremni da to dokažemo. Iz toga razloga će i odbor u Narodnoj skupštini, koji će imati podršku vjerovatno kako sad stvari stoje i Vlade Republike Srpske, ali i podršku predsjednika Republike Srpske, da svi zajedničkim snagama izgradimo Donju Gradinu i pokažemo svijetu šta se na ovim prostorima dešavalo u Drugom svjetskom ratu.
U organizaciji Srpskog narodnog vijeća i Saveza antifašističkih boraca i antifašista u nedjelju 24. aprila bit će obilježena 71. godišnjica od proboja jasenovačkih logoraša u spomen području Jasenovac.
Kolonom sjećanja od Memorijalnog muzeja u Jasenovcu, minutom čutanja, čitanjem pisama logoraša te polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podnos spomenika Kameni cvijet, danas je održana zvanična hrvatska državna komemoracija žrtvama ustaškog koncentracionog logora, 71 godina od proboja 600 logoraša, od kojih je preživjelo njih stotinak.
Ovo je komemoracija koja je održana u organizaciji javne ustanove Spomen područje Jasenovac pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Prisustvovali su između ostali hrvatski premijer Tihomir Orešković i predsjednik sabora Željko Reiner. Za razliku od ranijih godina, na komemoraciji prema želji preživjelih logoraša, državni zvaničnici nisu održali govore, već je pročitano pismo najstarije žive logorašice Pave Molnar.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta predao je jutros u ambasadi Hrvatske u Beogradu pismo za hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i druge visoke hrvatske zvaničnike. U pismu se ističe da je u Hrvatskoj na djelu višegodišnji proces obnove ustaške države koji provode neke od najznačajnijih hrvatskih institucija.
Mi smo u ovome pismu jasno rekli ako Kolinda Grabar-Kitarović, Tihomir Orešković, Tomislav Karamarko i Božo Petrov zaista smatraju da je nezavisna država Hrvatska bila fašistička i zločinačka tvorevina, da su ustaše najveće zlo i sramota u istoriji hrvatskog naroda i da su logori Jasenovac, Jastrebarsko, Jadovno, Stara Gradiška i mnogi drugi zaista logori smrti, onda Hrvatska to mora da dokaže nizom konkretnih mjera aktivnosti. Tražimo da Hrvatski sabor usvoji deklaraciju o osudi genocida nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos povodom 21. godine od stradanja Srba u zapadnoj Slavoniji u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak, kada je za 3 dana ubijeno 283 Srbina, protjerano oko 15.000, a za taj zločin još niko nije odgovarao.
Parastosu su prisustvovale porodice žrtava i protjerani Srbi iz Hrvatske, direktor Veritasa Savo Štrbac, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta te predstavnici udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza.
MUP kantona Sarajevo preduzeće sve mjere i radnje u skladu sa zakonom kako bi obilježavanje 24 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici proteklo bezbjedno. Rečeno je nakon sastanka predstavnika pododbora Vlade Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja sa predstavnicima ovog MUP-a.
Velimir Dunjić, predsjednik pododbora Vlade, istakao je da će kao i prethodnih godina učesnici doći u Dobrovoljačku ulicu, sada ulicu Hamdije Kreševljaković, gdje će položiti ruže, održati vjerski pomen i mirnom šetnjom odati poštovanje stradalim. Tokom dana 2. i 3. maja 1992. u napadu pripadnika tzv. Armije BiH, teritorijalne odbrane i paravojnih muslimanskih formacija na objekte i kolonu JNA koja se mirno povlačila, ubijena su 42 vojnika, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno.
Negiranjem krivice pred sudom BiH počelo je suđenje Milanu Mandiću, predsjedniku Saveza udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, te urednicima i novinarima televizije Elta, optuženim za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, odnosno za pomaganje u činjenju tog djela. Tužilac Izet Odobašić optužnicu je napisao zato što je Mandić izjavio, a TV kuća objavila, kako je u Bratuncu i Srebrenici počeo genocid i to 92. i 93. godine, a da se 1995. godine desio osvetnički zločin i Božja pravda. Prema informacijama dostupnim javnosti, ovo je prva optužnica tužilaštva BiH protiv žrtve proteklog rata i medijske kuće zbog pomenutog krivičnog djela, pripremila Branka Kusmuk.
Časni sud, nisam kriv.
Dobro, hvala vam.
Baš kao i Milan danas, prije više od 2 decenije u istom ovom objektu, bivšem logoru za Srbe Viktor Bubanj, ponavljali su ratnom sarajevskom pravosuđu Milanov brat i majka, tada 68-godišnja starca optužena i presuđena za snajperisanje.
Meni je jako nezgodno ući u ovaj logor za Srbe od 92. do 95. pošto mi je tu pokojna majka presuđivana i brat. Dobio je 2 smrtne kazne.
U proteklom ratu Milanu je ubijeno, kazuje 38 članova porodice. Posmrtne ostatke oca Boža i 4 rođaka još nije sahranio. Zbog njegove boli nijedna optužnica nije podignuta, a on je optužen zbog nanošenja boli majkama Srebrenice. Krivičnu prijavu napisala mu je Munira Subašić, optužnicu tužilac iz odjeljenja za ratne zločine Ize Dodobašić, kojem svih ovih godina nisu smetale kontinuirane uvrede bošnjačkih žrtava izrečene protiv Srba i Republike Srpske, pa ni posljednja, upravo Subašićeve, izrečena u raspravi sa sagovornikom ni manje ni više već u sarajevskom pravosudnom kompleksu.
Kako znaš ti da je 70% Srba koljač?
Ja sam to rekla i stojim iza toga.
Stojiš da je 75% Srba koljač?
70. Prokleti bili svi.
Munirina pravda kao vodilja tužiocu Odobašiću, koji je najavio 13 svjedoka. Među njima, osim Subašićeve, i Natašu Kandić, Sonju Biserku, Sandru Orlović, već dokazane beogradske tumače selektivnih ljudskih prava i isti takvih medijskih sloboda. Na selektivnost upozorava i odbrana optuženih novinara i urednika, advokat Vlado Adamović.
Zbog toga što smo na svim televizijama svašta gledali, pa ako uzmete komparacijom, bilo je i gori slučajeva koji nisu optuživani. Ne vidim zašto bi ova televizija bila isturena posebno za ovakvo djelo.
I prije nego je počelo suđenje, slučaj Mandić i novinari dobio je predznak presedana. Nepotvrđena optužnica stigla je na potpis sudiji Branku Periću. Zbog nedostatka dokaza on ju je odbacio. A onda je ekspresno zasjedalo sudsko vijeće u sastavu Minka Kreho, Halila Gumđeje, Željka Marenić i negdje pronašlo dokaze. Da li će ovo vijeće i tužilac jednako revnosno dokaze pronaći i u posljednjoj izjavi Munire Subašić?
Parastosom u crkvi Svetog Đorđa i polaganjem vijenaca u spomen kosturnici u Miljevićima danas je obilježen 22. april, dan nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije.
Predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije Milka Kokot istakla je da su porodice danas odlučile da ne pregovaraju ništa jer su dosta pričali, a nikakve odgovore nisu dobili ni od tužilaštva Bosne i Hercegovine niti Instituta za traženje nestalih BiH. Podsjeća da se još traga za 390 nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije, dok se u spomen kosturnici nalazi 367 neidentifikovanih tijela.
U osnovnim i srednjim školama u Srpskoj sljedeće sedmice je proljećni raspust od 25. do 29. aprila.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević poželio je povodom početka proljećnog raspusta u školama u Srpskoj svim učenicima i nastavnicima lijep odmor u danima koji dolaze.
Jevreji od večeras počinju sa proslavom Pesaha, istorijskog praznika u spomen na spasenje tog naroda iz egipatskog ropstva. Ovaj najznačajniji jevrejski praznik naziva se još i praznik slobode i praznik beskvasnog hljeba. Slavlje počinje seder večerom, posebnim vjerskim obredom kada se svi ukućani okupljaju oko trpeze na kojoj su postavljena jela koja simbolično podsjećaju na robovanje Jevreja u Egiptu i na njihovo oslobađanje, kaže savjetnik za kulturu i religiju u jevrejskoj zajednici BiH Eli Tauber.
Događaj je bio takav da je višestruko značajan za Jevreje, ne samo što su oslobodili ropstva, nego što i kasnije dobili Toru. Za sedem na stolu se nalazi poseban tanjir koji se zove Kerat Pesah. Na tom tanjiru moraju da se nađu neki određeni sastojci koji simbolizuju u snagu Božije mišice koje mi on izveo Jevreje iz Egipta. Tu se nalaze neke gorke trave koji simbolizuju opet onaj težak život koji su Jevreji imali dok su bili robovi u zemlji egipatskoj.
Povodom Pesaha čestitke svim Jevrejima u Republici Srpskoj uputili su predsjednik Republike Milorad Dodik, predsjednica vlade Željka Cvijanović i direktor sekretarijata za vjere Dragan Davidović.
Povodom Dana grada u Banja Luci večeras koncert gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije. U Banja Luci večeras i promocija knjige Krv na crvenom autora Tome Marića. Opširnije Radmila Karanović.
Vrhunski umjetnici gudačkog kvarteta Beogradske filharmonije, koji su do sada izvođenjem dijela eminentnih kompozitora oduševili publiku ne samo u Srbiji već u svijetu, nastupaju večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Koncert organizuje Generalni konzulat Srbije kao poklon Banja Luci povodom Dana grada. Koncert počinje od 20:30, a ulaz je slobodan. Violinistkinja Jelena Dragnić.
Ti večeri će se naći dela koja, mogu kažem, obeležavaju ono što je suština muziciranja u gudačkom kvartetu. To je jedan pozni kvartet Mozarta, zatim jedna predivna melodija Petra Dečeka Čajkovskog napisana za gudački kvartet, za koje Tolstoj rekao da što se njega tiče mogu slobodno sto da ga sahrane. I za kraj delo francuskog impresioniste Morisa Ravela, koga svi znaju po čuvenom Boleru.
Nakon Beograda, Laktaša, Gradiške, Modriče, Prnjavora te brojnih škola, večeras u 18:00 u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci bit će predstavljen roman Krv na crvenom autora Tome Marića. U muzeju Semberije u Bijeljini danas je otvorena izložba Istorija ima svoje ime, lice i priču o žrtvama genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu na području Semberije i Majevice.
Kenijski atletičar Wycliffe Bivol pobjednik je 16. međunarodne ulične atletske trke u Banja Luci. Odbojkaši mladosti dočekuju večera skakanju revanš utakmici finala play-offa prvenstva BiH. Odbojkašice Gacka ugostit će Jedinstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Kenijski atletičar Wycliffe Bivol, pobjednik 16. međunarodne ulične trke u Banja Luci, Bivol koji je slavio i na uličnoj trci u Prnjavoru, zadovoljan pobjedom.
Zadovoljan sam pobjedom, ali ovo nije bila nimalo lagana trka. Glavni razlog za to je veoma toplo vrijeme. Staza nije bila pretjerano teška. Što se tiče grada Banja Luke, jako mi se dopada. Gledaoci su pokazali da poznaju i vole atletiku.
Drugi je dionicu od 3000 metara pretrčao atletičar iz Srbije Elzan Bibić, dok je treće mjesto pripalo još jednom Kenijcu, Edvinu Meliju. Prije glavne održano je 12 trka u kojima je učestvovalo više hiljada učenika osnovnih i srednjih škola. Odbojkaši i mladosti večeras u Brčkom dočekuju kakanju u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Mladost je slavila u prvom susretu, te ukoliko pobjedi večeras odbranit će titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Branko Mišić, trener mladosti, vjeruje u pobjedu svog tima.
Očekujem da već u drugoj toj utakmici, ako bude ikako moguće, da završimo ovaj posao u ovom prvenstvu i da odbranimo titulu. Biće teško, ali mislim da imamo kvaliteta, da smo naporno radili tokom čitave godine i da bi trebao uspjeh da dođe sutra.
Susret počinje u 19:30. Odbojkašice Gacka na svom terenu moraju da pobjede Brčansko jedinstvo ako žele da ostanu u igri za titulu, jer je ekipa jedinstva slavila u prvom susretu. Utakmica Gacko jedinstvo bit će igrana od 18:30. Košarkaški klub Invalida Vrbas pretrpio je poraz na startu Challenge Kupa u Banja Luci. Bolja je bila profesionalna ekipa španskog Albacetea rezultatom 91-37.
Danas je u Srpskoj bilo prijatno toplo. Sutra zahlađenje i kiša. Trenutna temperatura u Banja Luci 23 stepena. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najniža temperatura u Gacku, kao i Čemerom, 15 stepeni, 16 Kalinovik, Nevesinje, 17 Mrakovica, 18 Bileća, Trebinje, Han, Pjesaka, 20 Sokolac, 21 Ribnik, Srbac, Srebrenica, Krupa, Novi, Bijeljina, Doboj, 22 Mrkonjić, Grad, Prijedor, Šipovo, Banja Luka, kao i Rudo, 23 Foča, Novi Grad, Zvornik i 24 Višegrad. Sutra ujutru još uvijek uglavnom suvo, umereno oblačno, već tokom prepodneva počet će slaba kiša na jugu i zapadu, a tokom dana padavine će polako jačati u tim krajevima. Popodne kiša će zahvatiti i ostale predele i ono će na krajnjem istoku ostati uglavnom suvo u slabu kišu tek u večernjim satima. Dnevna temperatura od 16 na zapadu do 24 na istoku.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Gašenje Banke Srpske nije glavni uslov MMF-a, izjavio Dodik i potvrdio da se banka neće više baviti bankarskim poslovima.
Nakon sastanka sa resornim ministrom i upravom preduzeća, sindikati željeznica odgodili proteste.
Banja Luka obilježava Dan grada, 71. godišnjica oslobađanja grada od fašizma.
U Jasenovcu i Mlaki obilježena godišnjica proboja logoraša, godišnjica obilježena i organizaciji hrvatskih državnih institucija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Mačeta.